Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, pre tačno 23 godine počela je opsada Sarajeva od strane srpskih snaga koje su bile stacionirane na brdima iznad grada.
Tokom opsade u Sarajevu je ubijeno oko 11,5 hiljada ljudi, dok ih je oko 50 hiljada povrijeđeno. Među ubijenima je bilo preko 1600 djece.
O optužbama srpskog premijera Vučića da mediji tabloidiziraju helikoptersku nesreću, novinar Miloš Vasić.
Pa imam utisak da je reč o nečistoj savjesti, da neko nešto skriva, znajući aktere.
U Zagrebu predstavljena monografija Smeh slobode uvod u Feral Tribune. Kosovo uvozi oko 80% hrane. O ljudima koji nestaju u Srbiji svake godine oko 3000 ljudi doživi građansku smrt, odnosno biva lišeno prava da donose bilo kakve odluke o svom životu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sarajevo obilježava dan antifašističkog oslobođenja i dan početka najduže opsade grada u modernoj istoriji, o tome više u temama dana nakon vijesti. Kiša i snijeg koji od juče padaju u većem dijelu Srbije izazvali su ponovno izlivanje rijeka. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova su u potpunoj pripravnosti, posebno na područjima oko Južne i Zapadne Morave. Zapadna Morava se izlila kod Kraljeva, opasnost od eventualnog novog poplavnog talasa Južne Morave je u dijelu toka od Bujanovca i Preševa pa do Kruševca.
Zapadna Morava se zbog padavina koje traju već 30 sati ponovo izlila kod Kraljeva. Radojica Kočović, načelnik odjeljenja za vanredne situacije u Kraljevu.
Još uvijek stambeni objekti nisu ugroženi, međutim ugroženo su poljoprivredne parcele koje se nalaze duž Morave, od uliva u Kraljevo, od Miločaja pa Adrana i nizvodno Grdice i Šumarica i nizvodno prema Vrnjačkoj banji. Također poljoprivredno zemljište na teritoriji Vrnjačke banje, gdje nije štićeni dio, također su pod vodom.
Kočović međutim upozorava da bi, ukoliko kiša nastavi da pada i dođe do naglog povećanja temperature, to izazvalo otapanje snijega na okolnim brdima, što će prouzrokovati jake bujice i rast vodostaja na Zapadnoj Moravi i drugim manjim rekama. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Olujna bura paralisala je danas dijelove Hrvatske, zatvoreni su pojedini autoputevi, mostovi i otkazani trajekti. Zbog olujne bure za saobraćaj su zatvoreni dionice autoputa A1 između Svetog Roka i Posedarja, zatvoreni državni put Maslenica, Zaton Obrovački kao i Paški most. A na području Tuzlanskog kantona u Bosni i Hercegovini prijavljeno je 12 novih klizišta koje ugrožavaju 8 stambenih objekata na području tog kantona prema podacima kantonalne uprave civilne zaštite. Viši sud u Beogradu oslobodio je danas Žarka Čubrila, optuženog za ubistvo 11 hrvatskih civila u mjestu Tenja u Slavoniji 1991. godine. Tužilaštvo za ratne zločine ima pravo da uloži žalbu na ovu presudu Apelacionog suda u Beogradu. Optužnica tužilaštva se... On se teretio da je vatrenim oružjem ubio 11 civila u periodu od 7. jula do kraja avgusta 1991. godine, tako što im je pucao u glavu dok su ih izvodili iz tovarnog dijela kamiona. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara rekao je u Sarajevu da je pred vladom Federacije mnogo posla i da se moraju preduzeti određeni bolni koraci. On je rekao da bolni potezi moraju biti povučeni u preduzećima koja po 10 do 15 mjeseci ne isplaćuju plate, jer ne može postojati takvo preduzeće koje ne može izmirivati svoje obaveze. Čavara je rekao i da onim preduzećima koja mogu funkcionisati treba pomoći. Crnogorski predsjednik Filip Ujanović zakazao je za sutra sjednicu koordinacionog odbora za obilježavanje 70. godišnjice pobjede nad fašizmom, a očekuje se da će na toj sjednici biti odlučeno da li će Ujanović prisustvovati obilježavanju 70. godišnjice pobjede nad fašizmom 9. maja na Crvenom trgu u Moskvi. Većina zapadnih lidera neće prisustvovati vojnoj paradi povodom dana pobjede u Moskvi zbog ruskih akcija na istoku Ukrajine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pobunjenici u Jemenu napredovali su u osvajanju drugog po veličini grada u zemlji Adena i pored 11 dana duge vazdušne kampanje koju protiv šiitskih Huta predvodi Saudijska Arabija sa partnerima. U posljednja 24 sata zabilježeni su desetine žrtava, prema posljednjim podacima najmanje 57. U protekle dvije sedmice u sukobima lojalista i pobunjenika u Jemenu je poginulo 500 ljudi. Humanitarna pomoć koja je trebalo da se dostavi građanima Sade i Adene su zatečeni, koji su već danima zatočeni i bez vode i struje i hrane, odgođena je, kako je rečeno, iz tehničkih razloga. Pakistan u međuvremenu u parlamentu razmatra poziv Saudijske Arabije da se u sukobu Jemenu uključe kopnenim snagama. Zvanično krilo Al-Kaide Nusra Front kidnapovao je 300 sirijskih Kurda muškaraca na sjeveru zemlje, objavio jedan kurdski zvaničnik danas. Kenijske vazduhoplovne snage bombardovale su dva kampa Al-Shababa u Somaliji u nedjelju, saopštili su kenijski izvori. To je bio prvi veliki vojni odgovor na masakr na univerzitetski kampus u Garisi u kojem je prošle sedmice ubijeno 147 studenata. Papa Franjo pozvao je međunarodnu zajednicu da odgovori na ubistvo hrišćana širom svijeta, apelujući da ne sklanjaju pogled na drugu stranu.
Loro sono i nostri martiri di oggi.
Oni su danas naši mučenici i mnogo ih je, verovatno više nego što ih je bilo početkom veka. Nadam se da međunarodna zajednica neće sklanjati pogled, ćutati i biti inertna na takve neprihvatljive zločine koji ukazuju na zabrinjavajuće gubljenje najelementarnijih ljudskih prava.
Una preoccupante deriva dei diritti umani più elementari.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o 6. aprilu koje Sarajevo obeležava i kao dan oslobođenja, ali i početka opsade. 6. april 1941. je dan oslobođenja, dan oslobođenja Sarajeva. 6. aprila 1992. godine počela je opsada Sarajeva, koje je duže od 1400 dana držano blokadi srpskih snaga koje su ga terorisale s položaja na brdima iznad grada. Na spomenike palim borcima iz Drugog svjetskog rata i žrtvama opsade Sarajeva danas je položeno cveće, a gradsko veće uručit će 6. aprilske nagrade slikaru Safetu Zecu, fotografu Jimu Marshallu, aktivisti Timo Klensiju te udruženju roditelja ubijene dece opkoljenog Sarajeva. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Nakon žestokih borbi 6. aprila 1945. godine Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije oslobodila je Sarajevo od fašističke okupacije. Tada je u borbi za oslobođenje Sarajeva poginuo i heroj Vladimir Perić Valter, ime koje će decenijama kasnije postati sinonim za otpor drugačijoj vrsti fašizma pod parolom "Svi smo mi Valter". Dan oslobođenja grada 1992. godine označio je i početak opsade Sarajeva koja je trajala više od 1400 dana. Ovaj datum za Sarajevo tako ima višestruki značaj, kaže bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović.
Očito da je 6. april kao datum sudbonosno vezan za ovaj grad, jer na taj datum 6. aprila 1945. godine partizanske jedinice oslobodile su ovaj grad i 45-50 godina razvoja grada Sarajeva dovelo je do snažne ekspanzije grada Sarajeva, ne samo u ekonomskom, već i u svim drugim segmentima. Također 6. aprila 1992. godine krenula je agresija na Bosnu i Hercegovinu, tako da je taj datum zaista sudbonosno vezan.
Nakon što je Evropska zajednica 6. aprila 1992. godine priznala Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu, u gradu je došlo do snažne pucnjave. Dan ranije 5. aprila pale su i prve civilne žrtve. Snajperima s jevrijskog groblja ubijene su Olga Sučić i Suade Dilberović, koji su zajedno sa Sarajlijama protestirale protiv rata, čiji se početak uveliko nazirao.
Djevojka je ranjena od ozdu, zašto su je bile zadnje reći? Ovo je Sarajevo!
Uveden je policijski sat, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine proglasilo je vanredno stanje. Tokom opsade u Sarajevu je ubijeno oko 11,5 hiljada ljudi, dok ih je oko 50 hiljada povrijeđeno. Među ubijenima je bilo preko 1600 djece.
Mali mi je bio vani i kad su mi čerke pogledali kroz prozor, zavrištali su kada je mali pogidio. Kad sam dole došao, oni leže, dosta je mrtvih, ranjenih.
U prosjeku na grad je dnevno padalo preko 320 granata, a potpuno je srušeno oko 35.000 objekata. Uslovi u opkoljenom gradu, presudit će kasnije Haški tribunal, bili su nečovječni. Ciljevi su bili i civilni objekti, uključujući bolnice, institucije kulture i dječja igrališta. Građani su ubijani svuda i u svakom trenutku, u redovima za vodu, u školskim klupama, na pijacama. Za teror nad građanima Sarajeva pred tribunalom u Hagu na doživotni je zatvor osuđen Stanislav Galić.
Težina zločina za koje je general Galić odgovoran određena je razmjerom, obrascem i ponavljanjem napada, skoro svakodnevno, mjesecima. Stotine sarajevskih civila, muškaraca i žena svih starosnih dobi, uključujući djecu, ubijeno je, a hiljade ih je ranjeno, s ciljem teroriziranja cjelokupnog stanovništva.
Galićev nasljednik na mjestu komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, Dragomir Milošević, osuđen je na 29 godina zatvora. Zločini u Sarajevu bili su među ključnim elementima presude najvišem ratnom rukovodstvu Republike Srpske, Biljani Plavšić i Momčilu Krajišniku. Za zločine u Sarajevu pred tribunalom sudi se bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću i nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede medijske teme. Povodom optužbi premijera Srbije Aleksandra Vučića da mediji tabloidiziraju helikoptersku nesreću u kojoj je poginulo 7 ljudi, uključujući i jednu bebu, on je u strogom tonu rekao i da delu ljudi koji su komentarisali pad helikoptera, citat, uopšte nije bilo stalo do istine, već su pokušali da na najprljaviji način politički zloupotrebe ovu nesreću, kraj citata. Ovu izjavu Vučić je beogradskoj politici dao samo 2 dana nakon konferencije, tokom koje je više puta ulazio u rasprave sa novinarima, od kojih je zahtevao da mu, kako je formulisao, postavljaju prava pitanja. Tim povodom za naš program govori novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić, razgovarao Ognjen Zorić.
Cela ta priča sa helikopterskom nesrećom je od samog jutra u tu subotu postavljena na jedan vrlo zanimljiv i zabrinjavajući histeričan i nervozan način. To meni nekako više govori o nečistoj savesti nego o bilo čemu drugome. Napad je najbolja odbrana i to se polako pretvorilo u standardnu radikalsku priču. Evo, kao svi nas mrze, vama nije stalo i onda se tu odgovara recimo na neizrečene optužbe, stalno. Naime, niko nikad nije tvrdio da bebu ne treba spasavati. Naprotiv, bebu treba spasavati i to je potpuno jasno i to niko nije dovodio u pitanje. Problem je u tome što ljudi koji nešto znaju o avijaciji su počeli da postavljaju logična pitanja. Naime, pojavljuju se vrlo nekonzistentne tvrdnje u javnosti od strane vlasti i medija bliskih vlasti o tome da je Surčinski aerodrom bio bezbedan za sletanje. Nije bio bezbedan za sletanje. Mislim, to je potpuno jasno i nemojte da lažete. Bila magla da je to bila katastrofa. Sad se u ovom izveštaju pojavio detalj na koji smo mi svi odmah pomislili, sticajem okolnosti, razumem se, donekle u tu vrstu avijacije. Odmah smo pomislili, dobro, što čovjek nije sletao recimo na Banjicu kod VMA gde su 3 heliodroma i nadmorska visina je takva da je sve i da je bilo magla ne bi bilo toliko gusta. E onda se ispostavilo da je tu išla i neka komunikacija mobilnim GSM telefonima umjesto komunikacije službenom VHF i UHF radiovezom koja se koristi u vazduhoplovstvu. Šta su oni imali to, ja pričam o mobilnim telefonom, što se nije moglo obaviti. Sad još nisam prošao kroz taj izveštaj, međutim ono sama pomisao na neki nivo alkohola u krvi nađen prilikom obdukcije, pritom obdukcioni nalazi nisu objavljeni, upućuje polako na nameru da se uz veliko žaljenje i preko volje prizna da eto izgleda da je posada kriva i mislim ali su oni naši heroji itd. itd. Sve to vreme Aleksandar Vučić reaguje uobičajeno svadljivo, nabusito i histerično.
Čini se upravo da fokus više i nije na nalazima komisije, na svim tim pitanjima koja su ostala neodgovorena, a kada se neko od tih pitanja postavi, javnost se optuži za osporavanje posade.
Pa imam utisak da je reč o nečistoj savesti, da neko nešto skriva. To je utisak koji čovjek jednostavno ne može
može da izbegne znajući aktere.
Čega je posledica ta neka stalna polemika sa medijima?
Mislim da je ova afera, ne mogu to drugačije da nazovem, je samo pojačala kod Vučića i kod ovih njegovih uobičajeni antagonizam prema medijima koji imaju, naime prema medijima koji nisu njihovi. Jel? I sad čovjek više ne smije ništa zapitati, će odmah da ga zalepe da je izdajnik, tabloid, mislim ovo i ono. Jednostavno, ponašaju se na očekivan način u jednoj krajnje neprimerenoj situaciji.
Novinar Vremena Miloš Vasić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I dalje o medijima. Ovog vikenda u Zagrebu je predstavljena monografija Smeh slobode, uvod u Feral Tribune novinara Borisa Pavelića. Tri osnivača Ferala, Viktor Ivančić, Predrag Lucić i Boris Dežulović, dobro su se zezali, a ostali govornici na predstavljanju su o Feralu govorili u superlativima, javlja Eni Zebić.
U možda nikad punijoj velikoj dvorani novinarskog doma u Zagrebu predstavljeno je već drugo izdanje 700 stranica teške monografije Smijeh slobode, uvod u Feral Tribune novinara Novog lista Borisa Pavelića. Feral Tribune je mnogo više od satire, ali stradavao je zbog svoje satire, podsjetio je publicist i izdavač Slavko Golštajn. On se složio s ocjenom da je Feral jedinstvena pojava.
Otkad je hrvatskoga, pa i mislim i jugoslavenskoga novinarstva, to je takva jedna pojava nezaboravna, izvanredna, i ja se nadam da će na tradiciji ovih dečki pod njihovim utjecajem još ponešto vrijednoga tako niknuti.
Zašto se Feral kao temu u Hrvatskoj zaobilazi? Autor knjige Boris Pavelić.
Ja mislim da su tri razloga. Nacionalizam, HDZ i desnica ga mrze, to je razumljivo. Zavist kod nezavisnih medija i stid kod nas koji smo radili u državnim medijima. Mislim da to najjezbrovitije razlozi zašto se o tim novinama ne govori, ali manje je važno to što se o njima ne govori. Važnije je to da ljudi koji su radili te najbolje novine, i urednici i novinari, rade danas i to svi govore šta vi hoćete, pa oni rade. Oni rade, ali oni rade svi na marginama.
Ne možeš odgojiti političke prostake u Hrvatskoj, kaže Feralovac Predrag Lucić na pitanje o posljedicama reaktualizacije Ferala. Prenio je sjećanja jedne čitateljice koja je 90. četvrtkom poslijepodne dolazila na zagrebački glavni kolodvor kupiti kod kolportera Feral, jer je tamo najprije dolazio i tamo redovito susretala ista lica.
I kako su poznavali međusobno, onako pozdravljali su se na ulici. Meni je to fascinantnije nego da sad pričamo o tekstovima, fotomontažama i tako dalje. Ta neka povezanost Feralovih čitalaca i međusobno i s tim što smo radili je, ne znam.
7 godina nakon što je Feral nestao s kioska, imali nade da krene iznova. Ovoj državi sada Feral više treba nego 93. kaže Boris Dežulović.
Promijenilo se sve u međuvremenu, internet je promijenio sve i mislim da Feral treba, da Feral će biti, ko će ga raditi, to ne znam. Ako mu bude trebala naša pomoć, na mene može računati, ali mi ne znamo raditi posao, mi znamo pisati, ali mi smo bolno netalentirani za takozvano malo i srednje poduzetništvo i mislim da to ne bi dobro izašlo.
Viktor Ivančić povodom Charlie Hebdoa o tretmanu satire, ne samo u Charlie Hebdou.
Ne može se o satiri govoriti s aspekta dobrog ukusa. Ne može se o satiri govoriti iz aspekta političke korektnosti, s aspekta šta se kome sviđa, šta se kome ne sviđa, šta je kome ogavno, šta ne. Ako hoćete imati satiru koja je konstruktivna, odmah zabranite.
Još malo superlativa o Feralu, lingvistica Snježana Kordić.
Knjiga može poslužiti na studiju novinarstva za upoznavanje s najvećim dosezima novinarskog zanata. U njoj studenti također mogu vidjeti i privrženost istini i mogu vidjeti nesalomljivo zastupanje novinarske etike, a vide i majstorsko služenje bogatom lepezom jezičnih sredstava. Visoka razina uvrštenih tekstova je idealan temelj na kojem bi se mogle obrazovati sljedeće generacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme. Iako se na Kosovu u velikoj meri konzumira hrana iz uvoza, domaći proizvodi posljednjih godina sve su bolje kvaliteta. Međutim, 80% robe još uvijek dolazi sa strane, najviše iz Srbije. Iz Prištine, Amrzineli.
Nakon nafte i duvana najviše se uvozi ishrana.
Situacija ovakva zato što, kako kažu predstavnici biznisa, domaći proizvodi još uvek nisu stekli poverenje kod potrošača koji su se sada već naučili da konzumiraju strane proizvode. Primjera radi, na Kosu je više od 20 fabrika vode, a voda se uvozi iz Italije, Slovenije, Grčke, Turske i iz drugih zemalja. Međutim, iako se na Kosu u velikoj meri konzumira uvozna israna, domaći proizvodi posljednje godine su sve bolje kvaliteta. Mesna industrija, Meka, kompanija koja je dobila visoku međunarodnu ocenu za kvalitet zlatni trofej od Business Initiative Directions sa sedištem u Madridu. Burim Pirej, vlasnik ove kompanije, kaže za naš program da ne treba da se sumnja u domaću proizvodnju. Već smo 23 godine posvećeni kvalitetu naših proizvoda, kvalitet se ne postiže samo željom, već radom i tehnologijom. Mislili smo da ćemo ostati nezapaženi, ali se ipak desilo suprotno i od jednog međunarodnog udruženja koje se bavi kvalitetom ishrane, dobili smo zlatni trofej, kaže Pirej. Bolji kvalitet proizvodnje doveo i do povećanja prodaje ovih proizvoda za 20% ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. U svakom slučaju, biznismeni na Kosovu nastavljaju da se suočavaju sa mnogim problemima. Zbog nedostatka potrebne infrastrukture, njihovi proizvodi često ne uspevaju biti konkurentni na tržištu. Predsjednik Kosovske alijanse za biznis, Agim Šahini, ističe da su velike strane kompanije koje svoje proizvode plasiraju na kosovsko tržište toliko jaki u marketingu i lobiranju, da domaće proizvođače stavljaju u neravnopravan položaj. Državne institucije Kosova treba da su opreznije kako bi se stvorile mogućnosti za domaće proizvođače i kako bi oni bili konkurencija uvoznoj robi, ističe Šahini. Inače, na Kosovu se najviše uvozi hrana iz Srbije. Na osnovu posljednjih podataka Kosovske agencije za statistiku, 16% proizvoda koji ulaze na Kosovu su iz ove države. Pored Srbije, na Kosovu se uvozi i iz Kine, Nemačke, Turske, Italije, Albanije i Makedonije. Ukupna suma uvoza je 137 miliona eura, a izvoza 26 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
O ekonomskoj krizi u Bosni i Hercegovini, Banja Lučanin Boris Testen samo je jedan od desetina hiljada ljudi u ovoj zemlji koji je ne svojom krivicom postao socijalni slučaj, zabeležio Erdogan Katana.
Crnog krsta sam počeo se skranjati unazad 4 godine. Tako da svaki dan dolazim po jedan obrok za sebe. Nemam samo taj jedan obrok u toku dana.
Skoro polovinu života Testen je proveo radeći u banjaluškom preduzeću Rudi Čajavec.
Proveo sam u Čajavicu 29 godina. 1.1.2007. sam otišao na berzu ili biro, kako god hoćete. Od 2008. do danas nemam nikakva primanja, nemam ništa. Proveo sam najbolji dio svoga života, proveo sam u tom Čajavicu. Duša me moja sada boli kad vidim na što sam ja spao i na što su spali moji prijatelji.
Testena još više boli nepravda što kao najveći aktivni davalac krvi u Banja Luci i Republici Srpskoj sa 148 davanja nikada nakon otkaza u Čajevicu nije uspio dobiti neki posao.
Prvi put sam dao krv davne 73. godine, imao sam 18 godina. Za mene znači nešto najsvjetlije, najdraže. Automatski znam da sam pomogao nekom, spasio sam život sigurno.
Za svoj humanitarni rad 2013. godine Boris Testen dobio je i plaketu grada Banja Luka i 150 maraka. Mada su mnogi obećavali posao, od toga nije bilo ništa.
O spornim privatizacijama u Crnoj Gori, nakon definitivnog debakla kontroverzne privatizacije Kraljičine plaže na račun dela političara, nevladinih organizacija i medija, krenula je salva optužbi da teraju strani investitori i narušavaju poziciju Crne Gore kao investicione destinacije. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije tim povodom za naš program kaže:
Nesumnjivo je da vi ne želite da stvorite uslove u kojima imate više zakona, znači da zakoni važe jedni za jedne, drugi za druge, tako da to nisu mnogo komplikovana pitanja. U načelu to nisu stvari koje su u skladu sa evropskim pravima, tako da zemlje koje teže da se učlanjuju u Evropsku uniju treba i o tome da vode računa.
Opširni intervju sa Vladimirom Gligorovom kao i Banja Lučaninom Borisom Testenom u našim narednim emisijama i web stranici. o nevidljivim ljudima u Srbiji. Svake godine oko 3000 ljudi doživi građansku smrt, odnosno biva lišeno poslovne sposobnosti. Time gube prava da donose bilo kakve odluke o svom životu, od toga gdje će i sa kim živjeti, obrazovati se, raditi, sklopiti brak i osnovati porodicu. Gube pravo glasa, raspolaganja imovinom i sva druga prava bez kojih ne možemo zamisliti život. Daleko od očiju javnosti oni postaju nevidljivi. Načinima na kojim se u Srbiji oduzimaju sva prava te koliko ih je teško povratiti, bavio se internet portal Peščanik u svom projektu Ljudi koji nestaju, beleži Iva Martinović.
Jelena Mihajlović-Marković mislila je da štiti svog sina kojem je se 3 godine nakon niza pogrešnih dijagnoza i terapija ustanovljen autizam i da, kada je napunio 18 godina, drugog izbora nema.
Miša je osoba koja ne govori, znači ona nema mogućnost govora, ne može sebe da zastupa, smatrajući da treba da ga zaštitimo, da postanemo njegovi zakonski staratelji.
Da bi mogli da postanu staratelji, Miši je morala biti oduzeta poslovna sposobnost.
Znači ja u tom trenutku nisam znala sve posljedice toga, niti nam je baš u punoj meri to i predočeno od strane Centra za socijalni rad.
A posljedice su te da lišenjem poslovne sposobnosti jedan čovjek gubi sva ona prava koja ga definišu kao ljudsko biće.
Pravo da bira sa kim će i gde će da živi, da li će i gde, šta da radi, sa kim će stupiti u intimne odnose, da li će formirati porodicu, šta će raditi u toku dana.
Ukazuje Dragana Ćirić-Milovanović iz inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, a beskrajnu listu oduzetih prava nastavlja pomoćnica poverenice za zaštitu do ravnopravnosti Kosana Beker.
To se u rimskom pravu zvala građanska smrt. Vi više ništa nigde. Vi ne možete da volontirate, ne možete da glasate, ne možete da se upišete u birački spisak.
Iako zakon predviđa i manje restriktivan oblik lišavanja, to jest određivanje kruga poslova koje osoba može ili ne može da obavlja, sudije se u najvećem broju slučajeva rutinski odlučuju za najrestriktivniju opciju potpunog lišenja, pa su Mišini roditelji sa početka ove priče prekršili zakon kada je njihov sin sa svojim vršnjacima volontirao. Postupak lišenja poslovne sposobnosti sprovodi se u vanparničnom postupku.
To su vam oni postupci u kojima nema spora. Tako se osobe lišavaju svih prava, pošto ništa nije sporno, je li tako?
I još, kako je pokazalo istraživanje inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, u najvećem broju slučajeva bez prisustva i kontakta sa osobom o čijoj se poslovnoj sposobnosti odlučuje. Ljudi lišeni poslovne sposobnosti, najčešće pod starateljstvom Centra za socijalni rad, bez prava da o tome odlučuju, bivaju smešteni u ustanove ili psihijatrijske bolnice, gde ostaju decenijama.
Samim tim postaju potpuno nevidljivi, ne samo pravno, već i realno, jel? De facto, nevidljivi za sve nas.
Oni nemaju mogućnost pristupa sudu kako bi se žalili, a njihovom imovinom raspolažu staratelji. Iako u teoriji postoje mehanizmi kontrole, ovo otvara veliki prostor za zloupotrebe, najčešće od strane rodbine. Na ovaj problem i veliki broj osoba u Srbiji kojima je oduzeta poslovna sposobnost upozorila i Evropska komisija, koja u svom posljednjem izveštaju o napretku Srbije zatražila da zemlja uskladi svoje zakonodavstvo sa međunarodnim standardima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa, Uskrsu koji slave hrišćani po gregorijanskom kalendaru. Uskrs u domu Opića u Goraždu nije kao oni raniji, jer starost i teška bolest već su zakucali na vrata Olge Opić. Ipak njen sin Vlado prošle godine stigao iz Španije kako bi sa majkom proveo njene posljednje dane, zabeležio Alen Bajramović.
Vlado Opić ove godine sva uskršnja jaja podijelio je prijateljima, uz osmijeh kaže kako zauzvrat očekuje bajramsku baklavu.
Sva djeca smo volili, vjerske praznike, Uskrs i Vaskrs, zbog šareni jaja, zbog peretaka, bajrame smo volili zbog baklava, zbog bajram banke. Svi smo živjeli u tome, slučajeva je bilo jako mnogo da su majke muslimanke svojoj djeci farbale jaja i majke od kršćanske djece su isto tako znale za bajram praviti baklavu.
U svome gradu Vlado i danas ima mnogo prijatelja, ali mnogo ih je i otišlo. Od aprila do decembra 92. godine Vlado je često mijenjao gradove i adrese stanovanja. Ljubav prema majci vratila ga je u grad u kojem se osjeća kao da iz njega nije ni odlazio.
Ja znam da u Goražde slobodno može doći bilo koji Hrvat, bilo koji Srbi, da neće imati nikad nijednog problema što se tiče tih stvari, rata, vjerske slobode, nacionalne slobode.
Očekuje Vlado da se praznici u Bosni ponovo kao nekad očekuju. Sve njene religije, kaže, propovijedaju vjerovanje u jednog Boga, a hoće li se djeca ponovo podjednako radovati Uskrsu, Bajramu, Vaskrsu i Božiću, zavisi od nas samih. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Sarajevo obilježava dan antifašističkog oslobođenja i dan početka najduže opsade grada u modernoj istoriji. Problemi zbog nevremena u Srbiji, poplave Bosni i Hercegovini, klizište, olujna bura paralisala dijelove Hrvatske. Žarko Čubrilo oslobođen optužbi za zločine nad Hrvatima u Tenji. Predsjednik Federacije Marinko Čavara najavio bolne rezove u privredi. Vojska Srbije učestvovaće na paradi u Moskvi 9. maja. Ne zna se da li crnogorski predsjednik ide u Moskvu. Nusra front kidnapovao 300 sirijskih Kurda. Huti napreduju u Jemenu i pored vazdušnih udara koalicije koju predvodi Saudijska Arabija.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.